o'ylab ko'rish uchun vaqt. Chadga uning qayg'usida qarindoshlar va do'stlarining tasalli berishlaridan tashqari yanada ko'proq nimadir kerak edi. Sizga ham albatta. Shuningdek, ikkita ahamiyatli jihati bor. Birinchidan, siz qo'llab-quvvatlashga muhtojsiz. Tasalli va qo'llab-quvvatlash o'rtasidagi farq nima? Odamlar qayg'uingizni hissiyot bilan bo'lishganlarida sizga kerakli tasalli beradilar va amalda sizga yordam berganda qo'llab-quvvatlashadi. Galatiyaliklarga maktubining 6-bob 2-oyatida yozilganidek, bir-biringizning yukingizni ko'taring va shu orqali Masihning qonunini bajaring, amriga amal qiladigan odamlarning yordami sizga kerak bo'ladi. Atrofdagilar Chad va uning oilasini qanday qo'llab-quvvatlashgani haqida o'ylab ko'ring. Dak maktabga bordi va unga uy vazifasini olib keldi. Jamoat a'zolari ovqat tayyorladilar va olib keldilar. Kundalik ishlarga yordam berdilar va qarindoshlarini ziyorat qildilar. Va undan ham ko'proq odamlar dafn marosimiga kelib, oilani qo'llab-quvvatladilar. O'z qayg'usiga botgan Rogerslar oilasining tashvishlar yukini kimdir doimo o'z zimmasiga olishga tayyor edi. Siz boshqalarning taklifini e'tiborsiz qoldirishingiz yoki hatto rad etishingiz mumkin. Siz buni o'zingiz hal qila olasiz yoki o'z muammolaringiz bilan boshqalarni bezovta qilishni xohlamaysiz deb o'ylashingiz mumkin. Biroq shubhalaringizni bir chetga surib qo'ying. Xudo biladi, ba'zida hayotimizda boshqalarning yordamiga muhtoj bo'lgan paytlar keladi. Shuning uchun Galatiyaliklarga maktubida yozilgan so'zlar muqaddas kitobdan joy olgan. Odamlar sizga yordam berishlariga imkon bering va ulardan minnatdor bo'ling. Bu Xudo shu paytlarda sizga bo'lgan g'amxo'rligini ko'rsatadigan usullardan biridir. Agar sizga amaliy yordam kerak bo'lsa, lekin hech kim sizga taklif qilmasa-chi? Bu holda o'zingiz yordam so'rang. Muammoingizni ishonchli do'stingiz, yoshlar yetakchisi yoki jamoat xizmatchisi bilan bo'lishib, yordam so'rashning yomon joyi yo'q. Misol uchun, agar Dak uy vazifasi uchun maktabga borishni o'ylamaganida, Chad undan so'ragan bo'lardi. Ko'p hollarda odamlar yordam berishni xohlaydilar, nima qilishni bilmaydilar. Sizga nima kerakligini aniq aytib berish orqali ularga sizni qo'llab-quvvatlashga yordam bering. Ikkinchidan, sizga dalda kerak. Boshqa odam sizni xursand qilish uchun nimadir qilsa, siz dalda olasiz. Dagning telefon qo'ng'iroqlari va Chadning ahvoli qanday ekanligini bilish uchun qilgan tashriflari Chadga dalda bo'ldi. Yana uning oilasiga yuborilgan gullar ham Chad uchun katta dalda edi. Do'stlar va qarindoshlarning quchoqlari. Shuningdek, jamoatdagi yoshlar guruhining har bir a'zosi bir necha so'z yozgan va muqaddas kitobdan parchalarni keltirgan otkritka ham juda katta dalda bo'ldi. Bunday tasalli va dalda berish usuli amaliy yordam kabi kuchli bo'lmasligi mumkin, lekin bu zarur. Agar siz muhtoj bo'layotgan daldani olmayotgan bo'lsangiz, so'rang. Sizdan xavotirda bo'lgan kishiga iltimos, meni quchoqlang yoki men bilan bir muddat qoling deyish tabiiy. Yaqin insonidan ayrilib, qayg'uning barcha bosqichlarini bosib o'tish uchun vaqt kerak bo'ladi. Siz baribir boshida bo'lganidek bo'lmasa ham, tasalli, qo'llab-quvvatlash, daldaga muhtoj bo'lasiz. Dafn marosimidan so'ng darhol hayotingiz odatiy holatga qaytadi deb o'ylamang. Chad xotira marosimidan so'ng o'tgan bir oy davomida tushunganidek, yordamga muhtoj bo'lganingizda sizga yordam qilishlari uchun do'stlaringiz va qarindoshlaringizga imkoniyat berishingiz lozim.